Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dit is vir my goed om hier so op die oorgang tussen herfs en winter saam met jou te wees. Ek hoop jy het 'n snoesige plekkie waar jy of hierdie diens kan luister of saam kan kyk en kan beleef. En mag jy op daai manier ook voel dat jy steeds saam met ons sal, as jy dalk ver selfs. Dat jy saam met ons ook op hierdie pad van nuwe lewe is. Ons gaan vandag saam aan die einde van hierdie reeks wat ons mee besig is, gaan ons vandag saam nagmaal gebruik. So as jy dalk nou wil pause en eers gou vir jou 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn of iets in die lyn wil bymekaar kry, dan kan jy dalk dit nou eers doen, want ons gaan dit heel aan die einde van die diens gaan ons dit saam gebruik. Donderdag wat verby is, het David Leprini verjaar. David is ons klanktechnikus hier by die gemeente, maar hy is ook 'n saamdromer en 'n saamsoeker. Hy is 'n lekker filosofiese karakter, maar hy is ongelukkig altyd agter die skerms besig. So baie van julle het hom dalk nog nie regtig herken eers nie. Maar ons wil sommer hier ook vir David baie geluk sê en dan hier ook sê dat ons waardering het vir hom wat so agter die skerms vir ons dien, ook op hierdie wonderlike manier met al sy gawes van tegniese kennis en vaardigheid wat hy het. Mag het 'n mooi jaar vir jou wees, David. Ons waardeer vir jou. Dit is al koeler. Ek het vanoggend baie vroeg toe ek buitenkant staan, het ek nogal gewonder, terwyl ek so na die herfsblare in ons tuin kyk, en gewonder, wanneer sal een mens nou sê, is die herfs voorbij en het die winter begin? So, dit is regtig nou koud genoeg, dat ons al amper kan praat van winter. En ek hoop dat die koue jou miskien op 'n manier kan herinner, dat ons nog so 60 komberse soek vir die kombersprojek by Legacy. Ons wil graag vir soveel huishoudings as wat ons kan, wil ons baie graag elkeen 'n kombers voorgee. Ons kort nog so 60 komberse. So kom laai by die kantoor af of bring Sondag na 'n diens toe vir ons. Ons wil dit dan voor die einde van die winter of voor die winter nou behoorlik begin eintlik. Sal ons dit graag vir hulle wil gee. Dan vanaand is daar 'n heerlike lewegewende oomblik. So een keer 'n maand het ons 'n stil diens daar op die pragtige mooi uitsig ook van hierdie herfsttyd van Middelvlei. Vanaand 6 tot 7 kan jy kom deelneem aan 'n begeleide stil oomblik. Regtig 'n lewegewende, asemgewende oomblik in hierdie dol die mekaar jaar. Kan jy glo ons is al waar ons is hier aan die einde van Mei nie. Dalk is die stildiens ook vir jou 'n asemgewende oomblik, so jy is welkom om vanaand daarvan deel te wees. Dan het die vrouebediening in die gemeente het 4 groot geleenthede, maar hulle nooi hulle uit na die 4de Junie by Overgouw Wynplaas, maar ek gee hulle kans om julle self uit te nooi vir al die dames na hierdie geleentheid. Kom ons luister na hulle.
Hallo julle, dit is so lekker om weer met julle te gesels. Ons wil graag vir julle vertel van die tweede SG Vroue Aand wat hierdie keer op 4 Junie is by Overgouw. En ons gaan gesels oor Elisabeth, wie se naam beteken belofte van God. En ons gaan sommer leer oor haar vreugde. Dan gaan Shana Trigard ook met ons gesels oor hoe sy in vreugde vir die Here dans. En ons gaan werk aan ons tweede kunstwerk, wat hierdie keer 'n lelieblom is. So ons hoop regtig om julle allemaal daar te sien. Dit begin 6:00, ja, tot 8:30 se kant.
Ons het bietjie gekyk na alternatiewe tye, om soveel as moontlik vrouens te probeer akkommodeer. So die vorige keer het die sonndagaand nogals goed gewerk. Ja, dit is 'n lekker aand in die week om uit te sit, om kwaliteit tyd te spandeer saam met mekaar. En hopelik is daar altyd 'n papa of 'n ouma of iemand wat kan help kyk na die kinders. Ja, so ons sien regtig baie uit om julle almal daar te sien. En ja, dit gaan 'n vreugdevolle aand wees.
So, kontak ons as jy jou plek wil bespreek en sien jou daar. Mooi bly, tata.
Hoi.
'n heerlike geleentheid vir die vrouens om regtig kreatief deelnemend saam met mekaar ook op pad te wees en ook nader aan mekaar te kom. Mag jy hierdie uitnodiging ook aanneem. Dan die 27ste Julie, ons kan nie glo, ons dink al so ver nie, maar ons wil jou vra om daai datum so lank vas te maak. En daai datum vas te maak sommer met al jou vriende en mense wat naby aan jou is. Enige iemand is welkom, Joshua, na die reën, so dis so amper 1/2 uur na die reën van die winterseisoen, kom Joshua na die reën met so lekker huiskuier by ons kuier. Dit gaan 'n heerlike kuier, gesellige aand wees, dit gaan nie 'n typiese konsert net wees nie, dit gaan 'n heerlike kuier aand wees, so maak so lank 27 Julie vas, so oor 2 maande amper. Maak dit vas in jou dagboek. Ons sal eersdaags kommunikeer oor die kaartjie verkope. En dan wil ons julle uitnooi na volgende Sondag toe. Volgende Sondag is 'n aanbiddingsgeleentheid. Dit is Pinkster Sondag en ons gaan dit vier deur saam deur die Gees begeester te word met 'n worship diens soos wat ons dit noem. En dit is dalk vir jou beter om dit fisies by te woon as om dit aanlyn te beleef. So jy is ook welkom om saam met ons die Here te kom aanbid. Ons sien uit daarna. So ek wonder sommer vandag, hier aan die einde van die reeks, wat bring jou in 'n voeling met die wille wye wonder van die lewe? Henry David Thoreau skryf nadat hy vir 2 jaar lank homself afgesonder het op 'n manier uit die lewe uit. Hy het gaan vir 2 jaar lank uit 'n huis het gaan bou daar op 'n vriend, 'n ander digter se plaas en dan gaan reflekteer oor die aard van sy lewe maar ook van die lewe en dan skryf hy wat sy bedoeling was. En dan skryf hy I went to the woods because I wished to live deliberately. To front only the essential facts of life and see if I could not learn what it had to teach and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life. Living is so dear. Nor did I wish to practice resignation unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner and reduce it to its lowest. Ek wil amper sê its rouest. Tot sy rouste vorm wou hy by die lewe uitgekom het. Daarom het hy na die woud toe gegaan, om die lewe vierkantig in die oë te kyk en in voeling te kom met waaroor gaan die lewe. Ek wonder, wat is dit wat jy moet doen? Wanneer voel jy op jou lewendigste? Wat is die plekke waarin jy gaan om regtig weer in voeling te kom met die lewe? Wat is aktiwiteite wat jy dalk beoefen en dalk weer moet beoefen? Om in voeling te kom met die ware aard en essensie, die rou werklikheid oor die lewe. En dan wonder ek, dalk is dit mense wat jy weer moet opsoek, dalk is dit gesprekke wat jy moet hê, watter gewoontes, plekke, mense bring jou by hierdie plek uit. Stefan gaan vir ons so 'n lied sing oor hierdie rou aard van die lewe. Die lied se naam is Wilder Love van John Mark McMillan. En die definisie, die Urban Dictionary definisie van wilder love is a love without reservation or premonition, excuse. An innocent, childlike love. A love that's wild and almost instinctual. John Mark McMillan skryf self, wilder love is about wrestling with who we are and what we believe about the transcendent part of ourselves. Om regtig by die lewe en ons aard, ons eie aard uit te kom. So ek gee jou kans om oor al hierdie goed na te dink met jou eie lewe, terwyl ons na hierdie wonderlike rou lied saam met Stefan luister.
from the Badlands as a child, where the dust devils dance on the dreams of the ivy wild. The places you grow up, the tumbling ground is rough. There is no domestic heart. So what have we become? Just pedestrian. There is no domestic heart. The wheel of love is hidden within us. We reckon with it, we wrestle with it. The wheel of love is hidden within us. We wrestle with it, we wrestle with it. Drawn to the rise of your vast expanse. I feel so underdressed, so civilized and small by the powers that you possess. The places you grow up, the tumbling ground is rough. There is no domestic heart. So what have we become? Just pedestrian. There is no domestic heart. As a child, where the dust devils dance on the dreams of the ivy wild.
Dankie vir die lewe. Ons dankie vir die rou, doodgewoon, kaalvoet elke dag se wonder van die lewe. Ons dankie vir hierdie mooi herfstseisoen wat ons beleef. Ons dankie vir al die uitdagings van 'n oorvol lewe wat ek by almal van hoor. Ons wil regtig kom dankie sê vir hierdie brose maar wonderlike, wye, veelkantige, kleurvolle, geurende lewe wat U vir ons gegee het. Ons wil vir 'n oomblik net weer dit onthou dat ons dit nie vanselfsprekend kan aanvaar nie, dat dit steeds hierdie groot geskenk is wat U vir ons gee. Ons moet erken, Here, dat soos dat ons besig raak met hierdie lewe en ons dagboeke vol raak met dinge om te doen en mense om te sien, gesprekke en gedagtes en idees en soveel inligting wat ons oorstroom mee word, dat ons dikwels uitvoeling raak met hierdie wonder van die lewe wat U vir ons gee. Ons wil kom bid, Here, dat U deur tekste, deur U voorbeeld en U lewe self, Here Jesus, deur tekens en simbole en metafore, dat U ons lewens weer sal kom oopspoel, sodat U lewegewende aard al meer in en deur ons sal vloei. Ons bid dit van U, Here, want dit is U wat lewe gee. Ons kan dit nie self doen nie. Daarom kom vra ons dit afhanklik, broos, eerlik vandag van U. Ons bid dit in Jesus se naam, wat vir ons gesê het, Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Amen. So ons maak vandag klaar met ons reeks storielyn, waardeur ons so bietjie meer probeer in voeling kom weer, ook met die opstandingslewe. Ons het deur wonderlike landskappe gereis, Andre het begin met 'n vraag van Miroslav Wolf, dat ons almal soek lewe en ons smag na die lewe, maar dan die vraag van, what is life worth wanting? Een lekker vraag om op 'n sonndagmiddag dalk oor te gaan stoei. Ons het stil gestaan by die idee oor die opstandingslewe gaan oor hier en nou, dat die opstandingslewe gaan om daaroor om verbonde te leef met mense, maar met God en met die lewe self. En dan het ons verlede Sondag Dion ons in voeling weer gebring met hoe belangrik verwondering is as ons hierdie opstandingslewe daagliks sou wou leef. En dan, as ons nou vandag klaar maak met hierdie reeks, wil ons die vraag vra, wat is die goue draad van hierdie storielyn en wat is die punt van hierdie storielyn? Waartoe wil hierdie storielyn van die opstandingslewe, wat ons nou 'n paar weke al stap, waarheen wil dit ons neem, wil dit ons beweeg, waarheen is hierdie storie op pad, wat is die doel daarvan? Wanneer ons dan nou vandag saam reflekteer oor die tema lewegewend, dat dit die punt van die storie van die opstanding is, dat dit gaan alles oor lewegewend. In die storielyn van die opstanding is ons nie die eindpunt van die opstandingslewe nie. Ons is nie maar net hierdie objekte wat iets ontvang as die eindpunt, as die doel op sigself nie, maar ons is eintlik ook die wat deelneem aan hierdie lewegewende aard van die opstandingslewe. Ons gaan 3 tekste vandag saam lees, so 1 of 2 aanhalings bedink en 'n metafoor soos 'n spieël voor ons ophou. Maar voordat ons dit doen, wil ek jou uitnooi om 'n oeroue teks van die lewe self saam met my te lees, wanneer jy nou, waar ook al jy hierna luister of kyk, jou asem ophou. Ek wil jou nooi om jou asem lekker diep te neem en op te hou, en dan in jou eie tyd, want ons almal se asems en is beslis nie 'n kompetisie nie, en dan in jou eie tyd weer lekker asem te vat, amper so te gryp na asem. So kom ons neem 'n lekker diep, heilige, biddende, geskenkvolle asem. Hoe wonderlik is dit nie? Die lewensasem. Dat al die neurone jou hele lyf dwing tot die gryp, smag, vasvat van 'n volgende asemteug, eenvoudig omdat jy dit nodig het. Eenvoudig omdat ons lewens hang, en dis die volgende ding, hoe wonderlik het nou aan die een kant is ook die gedagte van hoe weerloos broos is ons nie, dat ons hierdie asemteug nodig het. Dalk het jy al die voorreg gehad om by die eerste amper angsvolle, afwagtende spanning te wees van 'n lewende iets, dalk 'n kind. My eerste ervaring was om 'n koei te help kalf het, toe ek so in die hoërskool was. Wat jy daai spannende afwagting van daai eerste asemteug beleef. Van gaan hulle dit nou daardie asemteug vat. En miskien is die aanhaling dan verkeerd, daai gedagte van life is not measured about how many breaths you take, but how many times your breath is taken away. Miskien word die lewe eenvoudig net gemeet deur die feit dat ons die asem ontvang het. Hierdie weerloos, hierdie afhanklikheid wat ons het. So die tweede gedagte van hoe broos is ons nie, dat ons hele lewe hang aan hierdie dun, fyn draadjie van hierdie dun asempie, wat ons eenvoudig moet inneem. En ek wonder, of was jy dalk al, het jy hierdie twyfelagtige voorreg gehad, om by iemand te sit in daai oomblik, wat hulle laaste asem ook uitblaas. Ons is broos, weerloos, afhanklik van hierdie lewe. En hier raak jy dan juis by hierdie twee geleenthede van asem inneem en asem uitgee. By geboorte en by dood raak jy baie bewus van die geskenk van die lewe. Dat asem, lewe, iets is wat vir ons gegee word, dat dit hierdie kosbare geskenk is, dat ons nie iets kan doen om dit te kry nie, maar dat dit vir ons gegee word. Dit is eenvoudig 'n genade geskenk, soos wat Paulus onder die invloed van die Genesis digter sê daar in Handelinge 17, dit is hy, dit is God, wat aan almal lewe en asem en alles gee. En by hierdie oomblikke van asem fokus, kom jy weer in voeling met die feit dat die lewe, die asem, die geskenk, dat ons het dalk te vanselfsprekend aanvaar. En verloor ons die wonder vir die lewe self, vir die doodgewoon alledaagse wonder van die lewe self. Ons storielyn begin mos by daardie digterlike uitdrukking van Genesis 1 vers 2. In die begin was het woes en leeg. Letterlik staan daar vormloos en leeg, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Gees kan ook met wind of asem ons vertaal word in die Hebreeus en die Grieks. In die begin was het woes en leeg, maar die gees, asem, wind van God het oor die waters gesweef. 'N swanger oomblik van afwagting word hier geskets. Vormloos en leeg, chaos is dalk die meer bekende idee. Hierdie vormlose leegheid, hierdie chaos vibreer met die potensiaal van die lewende gees van lewe, omdat die lewende gees daar teenwoordig is. En ek wonder, hierdie digter skryf in 'n ballingskapsituasie, in 'n chaos situasie, en ek wonder of het steeds ook vandag vir ons waar is. Of ons chaos, en jou gedagtes kan nou maar gaan na wat 'n chaos, ook al daar's 'n paar. Of ons chaos ook steeds swanger van potensiaal is. Dat dit nie 'n probleem is nie, dat dit nie 'n krisis is nie, maar dat dit swanger van potensiaal van lewe is. Is dit steeds vandag vir ons ook waar? En ek wens ons kan dit onthou, wanneer ons, en ek sluit myself by die ons in, dat ons weer sal glo dat daar in hierdie asemrowende chaos oomblikke, wat op soveel misvormde maniere by ons opdaag, dat daar met God se teenwoordigheid hierdie lewegewende potensiaal is. Dis waar ons storielyn begin, en my hoop is dat ons dit steeds sal onthou en sal glo wanneer die chaos so ongenooid opdaag. En dan is daar mos hierdie, uit hierdie potensiaal begin God dan, en hy gee lewend, begin hy skep en hy rangskik en hy gee uiteindelik dit wat ons die lewe noem. En na elke skepping wat hy maak, wat hy rangskik, is daar hierdie woorde en dit was goed en dit was goed en dit was goed. Maar dan sien ons, is dit nie klaar nie. Die skepping is goed, maar is nie voltooi nie. En God nooi ons, ons wat uit die grond gevorm is, met sy lewensasem gevul is, hy nooi ons om saam te skep, om kreatief deel te neem aan dit wat hierdie beweging van lewe, wat hy kom gee, te mee begin het, hy nooi ons om daaraan deel te neem, wanneer ons op so paar plekke in Genesis 1 en 2 lees, so drie gedagtes, toe het God hulle, dit is vir die mens, geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip, Genesis 1 vers 28. Dan in 2 vers 15, die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk, letterlik om dit te dien en op te pas, letterlik om dit te herder. Die Heere God, daar in vers 19, 2 vers 19, die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voels gevorm en na die mens toe gebring om vast te stel hoe hy en sy elkeen sou noem. En wat die mens elke levende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Hierdie hele idee van ons word uitgenooi om deel te neem aan die skepping wat goed is, maar wat steeds besig is om te ontvou. En ek wonder of dink jy oor die skepping as iets staties, iets wat kant en klaar voltooi is en wat jy eenvoudig kan ontvang en ek wil dalk eerder sê gebruik soos wat dit jou pas. En of is die skepping hierdie ontvouwing wat begin is door in die begin met Godse kreatieve skep en rangskik en gee van lewe en ons dan uitnooi om steeds vandag ontvouwend daaraan deel te neem. Wat ek hoop jy kan sien is dat hierdie lewegewende aard is in jou. Jy word daarmee geseën. Dis asof die Here sy hand kom uithou oor Adam en Eva, oor die mensdom, en kom sê, ek seën jou met hierdie lewegewende lewe in en ook deur jou. Jy sal hierdie lewegewende aard, wat ons ontvang het, wanneer ons na die beeld van God gemaak word, sal jy in jouself herken, wanneer jy nie anders kan, as wanneer jy by jou huis kom, en een skilderij hang daar een bietjie skeef, ek het sulke familie en vriende, wat dan, hulle kan hulle self nie help nie, hulle moet hierdie prentjie wat verkeerd is, regmaak. Ek het selfs iemand wat al van die onkruid in my tuin uitgetrek het, soos wat ons in die paaikie afstap. Jy sal het in jouself herken, as jy nie anders kan, as om een stuk rommel langs die see op te tel nie. Wanneer jy faal ruimtes wil mooi maak, wanneer jy swaar kry, probeer troos of probeer verander, wanneer jy opstaan teen ongeregtigheid, wanneer het voor jou afspeel, wanneer jy experimenteer met kleur en geur, wanneer jy tuin maak, huis mooi maak, wanneer jy wil groei in jou eie mens wees, dis alles tekens daarvan, dat die lewegewende aard in jou is, dat jy jouself nie kan help as om lewegewend te leef nie. Die Heere het ons geseën en vir ons gesê in kort, leef lewegewend. Hierdie begrip om geseën te word, beteken om sonder enige verdienste, enig iets wat jy doen om geseën te word, dit werk eenvoudig nie so, by elkeen van die seëninge dwars deur die Bybel, is daar nie, ons doen eers iets en dan kry ons nie. Hierdie idee van geseën te word is om sonder enige verdienste uit genade uit, ontvang jy eenvoudig hierdie genade liefdesgeskenk. Maar dan ontdek jy ook dat geseën wees op 'n paar verskeie plekke in die Bybel, ontdek jy dat het ook van ons vra dat jy moet verantwoordelikheid neem vir dit waarmee jy geseën word. Dit word op 'n manier, jy besit dit nie. is amper asof hierdie idee is van dit word aan jou toevertrou. Dit wat aan God behoort word nou aan jou as sy verteenwoordiger, as sy beeld, word dit aan jou toevertrou. Nou hierdie idee oor seën word seker die mooiste in die doel van seën. Want ons hoor mos nou daai woord geseën in Genesis 1 word seker die mooiste saamgevat die kortste ten minste in God se woorde aan Abraham daar in Genesis 12 wanneer die Here vir hom sê en vir hom beloof ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees en jou sal al die volke van die aarde geseën wees geseën om tot 'n seën te wees. So het een van die oud gemeenteraadslede ons altyd op ons verjaarsdae met 'n WhatsApp geluk gewens. Geseend om tot 'n seën te wees. Die eindpunt van jou seëninge is nooit jouself nie. En as jy groot of baie seëninge soos meeste van ons ontvang het, dan beteken dit ook ons het 'n groot en 'n baie groot en diverse verantwoordelikheid met wat ons geseën word. Seën is 'n geleierwoord. Seën is 'n geboortekanaal woord. Seën is 'n lewe gewende, nie 'n lewe nemende of net 'n lewe ontvangende woord nie, maar 'n lewe gewende woord. So die eerste gedagte is jy is geseën met die lewe gewende aard in jou. Andy Crouch vertel aan die einde van sy boek The Life We're Looking For wat baie sterk gaan oor weer die herstel van verhoudings in 'n baie tegnologiese onpersoonlike wêreld waarin ons leef waar die boek gaan maar hy skryf dat ons in ons tyd dalk eerder die woord charmed moet gebruik en dat ons wanneer ons die woord seën gebruik dat ons dalk eerder die woord charmed moet gebruik dat dit is eintlik wat in ons gedagtes is wanneer ons die woord seën gebruik. En hy sê, hy het dit in sy eie lewe ontdek, juis deur 'n baie moeilike ervaring van 'n vriend van hom, wat op baie jong ouderdom sterwend was, dat hy dit op hierdie manier ontdek het. Dat hoe ons gebede en ons soeke na seën, dalk eerder vertaal moet word met bekoor my, Here. Juis omdat hierdie deur my vloeiende aard van geseën wees, omdat ons daai deur my vloeiende aard verloor en verloor het ergens langs die pad wanneer ons die woord seën of geseend gebruik. Jy is geseën met die lewe. En hierdie lewegewende aard van God is in jou verweef en daarom voel ons op ons heelste wanneer ons kreatief is. Is ons op ons mooiste wanneer ons kreatief is, wanneer ons herstel, wanneer ons fisies of metafories op 'n manier lewe gee. Maar die teenpool is ook waar. Omdat hierdie lewegewende aard van God deel is van wie ons is, voel ons ook gefrustreerd, onvervuld, leeg, wanneer die lewe eenvoudig net hier by ons opdam en wanneer ons die heeltyd soek en werskaf na die volgende stukkie charm vir die lewe wat so gou weer wegsyfer. So wat sou gebeur wanneer ons hierdie lewegewende aard van ons verwaarloos? Ek wil amper sê dit laat doodgaan. Dit nie meer laat deurvloei, nie meer geseend leef nie. Wat sou met ons gebeur? NP van Wyk Lou verwoord iets hiervan in sy gedig Suiwer Wiskunde. So wonderlik dat die matriek hierdie jaar hierdie as 'n voorgeskrewe gedig doen, Suiwer Wiskunde. Ek lees dit vir jou, want dis op 'n manier wat met ons sal gebeur wanneer ons sou ophou om geseend, met ander woorde lewegewend, hierdie lewe wat ons ontvang deur ons te laat leef. Hy skryf Suiwer Wiskunde. Die uurwerk kantel en die ligbruin by hang roerloos voor die blom, wat nooit bevrug word, nooit sal saad skiet, en nooit verby hierdie verstarde uur sal groei. Die lig het stil soos ys gaan staan, so wit en blou, Die brander wat wou oorbuig, val en skuim, bly in sy ligte sirkels vasgehou en moet sy see 'n ewigheid versuim. Wanneer die brander, soos die by, soos die blom, soos die lig, sy lewegewende beweging verloor, dit nie voltooi nie, sou hy sy see wees, eie aan sy aard wees, sou hy dit 'n ewigheid lank, of vir 'n ewigheid, versuim. Sou hy ophou wees, wie hy gemaak is om te wees. Wanneer die geseën met die lewe by ons opdam, en ons soog voor die bekoring se verleiding, voor die charm se verleiding, dan verloor ons onsself. Verloor ons dan die betekenis van die lewe, iets waaroor ons so baie praat in die gemeente. En ons sukkel hiermee, want ons val voor die versoeking soos Adam en Eva, en ons kan nou lank in daai storie ingaan. En daarom is daar hierdie baie mooi riglyne vir Israel. Israel kom uit slavernij, hulle het die slawe mentaliteit van skaarste en daarom gryp hulle met hulle self as eindpunt elke krieseltjie lewe. En soos wat hulle op pad is, dan kom die Here en hy geef hulle baie interessante, doodgewoon alledaagse lewegewende riglyne. Ek gaan net so 'n paar noem. Jy kan Exodus 23 en vooral Deuteronomium 22 en die mooiste seker Deuteronomium 24 gaan lees, is daar hierdie rits van hierdie baie mooi, eenvoudige lewensriglyne. Daar staan, wanneer jy bijvoorbeeld 'n bees of 'n donkie van jou vyand raakloop, nie van jou broer of so nie, maar van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom toe terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat se donkie sien, lê onder sy vrag, hierdie donkie van jou vyand of iemand wat jy haat, lê daar onder die vrag, dan moet jy die arme ou donkie gaan ophelp. Wanneer 'n man wat pas getroud is, hy mag nie oorlog toe gaan nie, en hy mag ook nie met enige ander publieke verantwoordelikhede opgesaal word nie. Hy moet vir 'n jaar lank, moet hy eenvoudig by die huisplein staan, daar moet hy sy vrou gelukkig maak. 'N wonderlike beginsel as jy nou mooi dink oor die lewe. Jy mag nie iemand se twee maalklippe as 'n pand vat, as hulle iets by jou geleen het of geld by jou geleen het, mag jy nie hulle twee maalklippe of selfs net een vat nie, want dan vat jy hulle daaglikse brood weg. Wanneer jy afkom op 'n voëlnes in 'n boom of op die grond en daar's kleintjies of eiers saam met die wyfie wat daarop sit, dan mag jy nie die wyfie en die kleintjies of die eiers net vir jou vat. Jy moet die wyfie laat wegvlieg, jy kan maar die eiers vir jou vat en dalk van die kleiner voeltjies, ek weet nie hoekom nie, maar jy sou dalk van die kleiner voeltjies ook wou vat, maar jy moet die ma, jy moet die lewe laat vloei, laat gaan. Sulke mooi, doodgewoon, alledaagse lewensbeginsels. Ons het sulke beginsels, gewoontes, ons het hierdie leefstyl op 'n manier nodig. Die leef in die hier en nou in die alledaagse. Dis waaroor die lewegewende lewe gaan. Dit gaan nie oor die groot bekoorlike oomblikke altyd nie. Dit gaan, as ek hierdie gedeeltes lees, so oor die doodgewoon alledaagse lewe. So dit bring ons by ons tweede teks. Daar is hierdie baie mooie visioen in Esegiel 47. Esegiel word in hierdie visioen, is daar 'n man met 'n groot maatstok, wat hom na die tempel toe neem. En dan sien die Esegiel aan die ooste kant van die tempel, syfer daar 'n stroompie water by die drumpel van die ooste kant van die tempel. Syfer daar hierdie water stroompie uit. En dan sien ons so elke 500 meter of 500 tree sien ons, hoe hierdie waterstroom net eenvoudig wyer word en dieper word en sterker vloei. Elke 500 tree. En soos wat hulle dan nou verder stap, kom ons dan by Esegiel 47 vers 6 tot 12. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. En terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanverlei toe waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal het wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. In een visioen word die hele opstanding uitgebeeld. Ons is by die tempel is die plek waar God se teenwoordigheid in die aarde ontmoet, waar hemel en aarde ontmoet. En mense, en dis wat Esegiel hier deur hierdie visioen moet kom doen, is mense het amper hierdie idee gehad van 'n uitruiltransaksie. Helemaal verdwaal met hierdie gedagte van ek bring 'n offer sodat ek 'n stukkie seën vir myself en my eie gebruik kan ontvang, maar hierdie visioen kom verander hierdie hele idee. Dis opmerklik dat die water aan die ooste kant van die tempel uitloop. As jy nou al ooit in Jerusalem was, dan sal jy nou weet, aan die ooste kant is die Judeese woestyn kant. Daar is nie enige geboue of uitbreidings van Jerusalem na hierdie kant toe nie. Dis eenvoudig die woestyn wat daar lê. Dis na die dooie see se kant toe. Die stroom loop nie na die stadsplein toe, na die ander kant toe nie. Hy loop nie na die woonbuurte van hulle self of na die begrafplaas by die Olyfberg toe nie. Maar hy loop al die kant weg van hulle self af. En ek wonder of daar nie iets hierin is wat ons dalk moet raak hoor nie. Die geseënde lewegewendes loop alweer en dieper en sterker, al verder weg van die tempel af. Daai blye gedagte wat ek nog baie oor moet dink, van hoe lyk dit? Dit is asof hierdie stroom aansteeklik is, mense eenvoudig meesleer, en dat hierdie stroom al verder en weier die dooie plekke in, dat het al sterker en weier en dieper en meesleerend sommer vir die hele wêreld dalk uiteindelik word. So die tweede gedagte is van hierdie teks dan net. Die lewegewende lewe vloei na waar die lewe nodig is. Nou, dadelik raak my dik geseende oorvol lewe baie angstig wanneer ek hierdie gedagte hoor. Wanneer dit soos 'n roeping hier klink, dat ons eenvoudig nou uit hierdie stroom van seëninge wat ons ontvang moet gaan leef na al die plekke waar dit lyk asof die dood heers, moet ons daar die lewegewende lewe gaan leef. En my lewe voel dikwels, en ek seker jy kan daarmee identifiseer, net te oorvol. En ek raak angstig daaroor, want die chaos en die woestyn lê wyd en baie kompleks hier in Suid-Afrika. En dit voel dikwels oorweldigend groot. En daarom gaan ons 'n laaste teks lees oor Jesus se lewegewende beweging vir ons wat dalk angstig vasdraai in ons idees oor 'n bekoorlike groot projek van hoe ons die wêreld moet herskep. Lees ons 'n laaste teks van hoe het Jesus dan nou hierdie lewegewende beweging geleef. Die hele gedeelte kan jy gaan lees in Lukas 8 vers 40 tot 56, is ook in Matteus en ook in Markus, ons lees van vers 41 af. Skielik kom daar 'n man aan, dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af van die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? Toe almal ontken dat het hulle is, sê Petrus, Here, die mense dring toch rondom die saam en druk teen nie. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgaan. Toe die vrou sien, hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom kom neerval. Daarvoor al die mense, vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, belangrik hier, dogter, dieselfde as die dogtertjie, jou geloof het jou gered, gaan in heelheid, gaan in vrede met shalom. En dan as jy verder lees, kom Jairus se diensknegte daar aan en sê, nee wat los maar, Jesus hoef nie mee te kom nie, Jairus se dogtertjie is klaar dood, Jesus roep Jairus op om te sê, vertrou net steeds op my, en hulle gaan na Jairus se huis toe, en Jesus maak die dogtertjie lewend, asof hy haar net eenvoudig uit haar slaap uit wakker maak. In hierdie groot dodelike krisis, wat baie haastig dringend aandag vra, wat van die dood uiteindelik so afdeur week is, stop Jesus by 'n vrou wat aan 'n redelike algemene kwaal van daardie tyd genaamd bloedvloeiing gely het. Sy ly aan bloedvloeiing so lank as wat hierdie dogtertjie oud is, vir 12 jaar. Jesus spreek haar aan as dogter. Daar's hierdie kenmerke, want nêrens word daar by genesings regtig die tydperk van die siekte of die blindheid of die melaatsheid of wat ook al genoem nie. So Jesus en die skrywer Lukas wil hê ons moet iets hier raak sien. Nou jy sal as jy Levitikus 15, ook dele van Levitikus 12, maar Levitikus 15 vers 19 tot 30 lees, dan sal jy agterkom dat hierdie vrou se lewe, dat dit klink so half 'n alledaagse ding, die bloedvloeiing, maar dat dit regtig 'n groot lewennemende krisis vir haar was. Want 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, moes haarself in 'n gewone menstruasie, moes sy haar vir 7 dae lank, moes sy haar afsonder. Sy is vir 7 dae lank gesien as onrein. En enige iemand wat aan haar vat of aan haar raak net, was ook dan vir daai dag, vir 1 dag lank onrein en moes deur 'n hele siklus en die hele ritueel gaan om weer die samelewing, die lewe te kon betree. Wanneer sy aan iets geraak het, 'n bed of 'n tafel of 'n bord of 'n deur of wat ook al, en jy raak aan daardie selfde objek, dan is jy onrein vir 'n dag lang. En dan moes jy ook weer deur daardie ritueel gaan, voordat jy die lewe kan betree. So hierdie hele idee van hierdie vrou moes haarself vir 12 jaar lank moes sy in hierdie deurlopende isolasie leef. Sy kon nie leef nie. Sy moes afgesonder saam met mense, afgesonder in die samelewing, afgesonder van die lewe. Sy moes die hele tyd op hierdie manier leef. So Jesus kom herstel haar, nie net om haar gesond te maak nie, maar hy wil haar weer in die lewe kom herstel, dat die lewe weer deur haar kan vloei. En is asof hierdie gebeurtenis saam, hierdie feit dat Jesus haar aanspreek as dogter, dat Jesus hier op 'n manier kom wys, kom sê, dat Lukas dit so kom vertel saam met Matteus en Markus, dat hierdie doodgewoon lewegewende herstel, dat dit is die opstanding en die lewe wat ontvang word, wat vir ons gegee word, wat deur ons uiteindelik moet vloei. En dis dan die derde gedagte, dat die lewegewende beweging gaan oor die alledaagse lewe. Dat dit gaan nie net, want dit gaan tog ook, maar dit gaan nie net oor die groot projekte wat ons moet bedink en wat ons dan uiteindelik nooit uitvoer nie, maar dit gaan oor 'n leefstyl in die elke dag se markplein van die lewe, in jou huis, in alles, hierdie lewegewende beginsel. Jesus doen en sê 'n vreemde ding wanneer hy die aand van sy opstanding aan die opgedamde disippels daar in die bo vertrek, wanneer hy aan hulle verskyn, dan lees ons daar in Johannes 20 vers 21 tot 22, dat hy groet hulle met die woord shalom, vrede, heelheid vir julle. En dan sê hy vir hulle, soos die Vader my gestuur het, op dieselfde manier, met dieselfde agenda, met dieselfde aard, Genesis 1, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle, en dan doen hy Genesis 1 daarna, wanneer hy oor hulle blaas en vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees, of asem, of wind. En kom hy om te sê, maar met sy opstanding, kom herstel hy hierdie opgedamde lewe in ons, kom breek hy die stroom oop, sodat ons hierdie aard van ons is gemaak om lewegewend te leef, op die plekke waar die lewe nodig is, in die alledaagse, dat ons weer moet ontdek, dat dit is wie ons is, dis wanneer die lewe sin maak, dis die weg waar langs ons betekenis, en 'n betekenisvolle lewe sal ontdek. Met sy opstanding kom spoel Jesus weer die lewengewende aard in ons los. Ek sluit af met 'n metafoor, voordat ons saam die nagmaal gaan gebruik. 'N eenvoudige metafoor hier uit Suid-Afrika. Hier in Suid-Afrika is daar twee soorte plante. Die eerste een is die dodder. Ek het hom gekies, ek kon 'n paar ander kies, maar hy sê net so lekker, die dodder. En dan kry ons mos die spekboom. Hierdie twee plante wat ons in Suid-Afrika teekom. Die dodder is 'n parasietplant. Hy groei op ander plante en dan tap hy leem al die lewe uit die plante uit vir homself, maar net so genoeg dat die plant daarom nie heeltemal vrek nie, want dan sny hy sy eie keel af. 'N dodder manier van leef. En dan kry ons mos die spekboom wat nou al so wêreldwyd bekend geword het, wat soos 'n stroom die wêreld vol versprei word ook al. Die hele idee van die spekboom wat die CO2 gasse absorbeer, opneem in homself en verander deur 'n kreatiewe wonderbaarlike proses en meer suurstof as al daai groot bome van die Amazone, amper sê ek woestyn, van die Amazone bome, die Amazone woud vir ons gee. 'N spekboom leefstyl. Hoe lyk jou lewe? Is jy 'n lewenemende dodder, en ek moet dit nou mooi sê, of is jy 'n lewegewende spekboom? En ek wonder, as jy met hierdie eenvoudige metafoor so na jou lewe sou kyk, jou verhouding met God, dodder of spekboom? Ons kerkwees, dodder of spekboom? Jou verhoudings, as jy elkeen van hulle so moet gaan vra, watter plant is hier aan die groei? Hoe lyk my lewe hier? Jou burgerskap in die land, dodder of spekboom? As jy dink oor die ekonomie en praat oor die ekonomie, oor Eskom en oor alles wat elke dag gebeur, vra jouself daai vraag. As jy dink oor jou verbruiker wees, ons almal is verbruikers, ons kan nie daarvan wegkom nie, maar as jy dodder of as jy spekboom in hoe jy goed en objekte en mense en geleenthede en dienste gebruik. So, jy kan dalk oor daai metafoor gaan reflekteer. Ek wonder altyd, wanneer het kom by lewegewende gewoontes, is het vir my vreemd dat die kerk oor alle eeuwe heen, dat ons baie nauwgezet sekere lydenstyd, kruistyd, lydenstyd gewoontes het, waarvan vas en bid die twee primêres is. Maar dat die kerk nog altyd hierdie lydenstyd gewoontes gehad het, en is baie goed, niks weg van daarvan nie. Maar dat ek nêrens eintlik iets sien of teekom of hoor van opstandingsgewoontes nie. Ek wonder, hoe sou dit lyk en wat sou dit wees wat jou weer in hierdie lewegewende beweging kan inhelp? Watse gewoontes sou jou help? Ek sal twee gewoontes vir jou wou voorstel. Die eerste is 'n lewegewende eksamen. En die lewegewende eksamen kan baie eenvoudig net in drie stappe werk. Die eerste ding wat jy doen, is eenvoudig om dalk jou asem op te hou, soos wat ons gedoen het in die begin. En om dan dankie te sê vir die wonder, kosbare, wye wonder van die lewe, en dat jy dit as geskenk ontvang, om net eers daarvan bewus te raak. En dan stap jy eenvoudig in jou gedagtes, deur jou dag amper weer so stroom af, terug met jou lewe. En jy stap van oomblik tot oomblik, gesprek tot gesprek, plek tot plek, aksie tot aksie, stap jy deur jou dag en jy vra eenvoudig vir jouself, lewegewend of lewennemend? Was ek hier lewegewend besig of was ek lewennemend besig? En hierna die derde tree is, dan sê jy eenvoudig dankie vir die Here, vir die lewegewende vloei in en deur jou. Dat het sy beweging deur die Gees is in en deur jou. En dan vra jy dat hy jou sal wakker maak by daai plekke waar ons dalk eerder lewennemend is, dat hy jou môre sal wakker maak vir die lewegewende geleenthede wat daar is. En ons onthou ons doen hierdie eksamen nie om onsself te meet nie. Maar ons doen dit om ons gedagtes te help vorm, letterlik om ons neurone langs 'n nuwe weg te stuur, sodat ons anders sal opdaag môre. Ons kom in 'n nuwe gewoonte, in 'n tweede natuur. Ons kom transformeer op 'n manier onsself deur die Gees wanneer ons op hierdie manier bid. 'N Ander gewoonte wat die kerk, die vroeë kerk gedoen het, was om gereeld saam, party plekke sê daagliks saam, die gemeenskaplike maaltyd, waarvan die nagmaal ook deel was, dat hulle gereeld hierdie maaltyd saamgehou het. Ek wonder, hoe sou 'n alledaagse nagmaal in jou lewe lyk? As jy dit baie meer gereeld alleen en verkieslik saam met ander sou beoefen. Want die nagmaal en by die nagmaal word ons herinner daaraan dat die lewegewende beweging van God is nie maklik nie. Ons moet dit dalk heel eerste net vir mekaar sê, as ons nou al hierdie mooi goed sê, dat dit is nie so vanselfsprekend en so maklik nie. Dat die lewegewende oomblik en elke lewegewende oomblik, dat dit iets van pyn, iets van offer, iets van sterf van jouself in hom saamdra. En dis wat ons by die nagmaal onthou. Maar ons onthou nie net dit nie. Ons onthou by die nagmaal dat hierdie is die weg. Ons onthou Jesus se woorde vandag as hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek sou wou sê dat Jesus sê, ek is die melodie, ek is die lirieke en die dans. Ek is die resep, die bestanddele en die fees. Ek is die parskuip, die druiwe en die wyn. Dat dit is die manier, dit is hoe die lewe kom, elke geboorte lyk so, ook van ons lewegewende oomblikke. En daarom het ons die nagmaal gebruik, wanneer ons ontmoedig word, wanneer ons baie keer nie kans sien vir hierdie offer van lewegewende lewe nie. Daarom het ons die nagmaal nodig, om ons te herinner, hierdie is die weg, hierdie is die manier, hierdie is die lewe en die betekenisvolle lewe. So die brood wat ons breek, is die simbool vir Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. En sy liggaam is gebreek, as ek dit nou in my eie woorde mag sê, sy liggaam is gebreek, sodat ons die heelheid van die lewe kan ontvang en ook kan uitdeel. Ek nooi jou om saam met my die brood te gebruik. Die wyn wat ons drink is die teken van Jesus se bloed. Jesus sê self dat hierdie wyn is die teken van die nuwe verbond. Dit is die teken van 'n nuwe verbintenis. Dat ons deur die bloed van Jesus aan sy lewegewende aard weer verbind word. Ek wil jou nooi en ek wil amper vir jou sê, lagaim, to life. Kom ons gebruik die lewegewende wyn ook sal. Jy gereeld en saam met ander hierdie nagmaal gewoonte al meer beoefen ook. Ek wil jou groet vandag met 'n seën wens, 'n seën bede van Johan en Lazanie Jordaan, 'n seën wens vir hulle klein seentjie Benjamin wat verlede Sondag toegewy is by ons in die gemeente. En toe ek het hoor, toe dink ek, joh, ek moet hierdie woorde gebruik. En ek gebruik dit vandag graag as die seën. Ek het nie hulle toestemming gevra nie, maar dit is vir my so mooi. Hoopelik sal hulle dit lewegewend nou ook vir ons gee vandag. So hulle woorde vir klein Benjamin, ook my gebed vir elkeen van ons vandag. Mag jou hand altyd in God se sin wees op jou pad van ontdekking en ontwikkeling. Mag jy die lewegewende waarde van God se teenwoordigheid ervaar en uitdra aan ons wêreld. Mag jy jou roeping vind en kan uitleef soos God vir jou beplan het die dag toe hy jou geskaap het. Die dag toe hy jou geseën het met die lewensasem, met sy aard. Mag jy hierdie lewegewende lewe al meer van bewus wees en mag jy ervaar dat die Gees dit deur jou leef. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons was. Kom vier hierdie lewe ook volgende week by ons Pinkster Sondag aanbiddingsgeleentheid waar ons lekker saam gaan sing en deur kreatiwiteit begelei word om begeester te word. 'n Goeie dag vir jou.